Sasa nukta ya pili, ukimrejea Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwenye kitabu chake hiki Iqtida'u Sirat al-Mustaqim limukhalafat ashabil jahim, kisha ukasoma kuanzia mwanzo wa fasl ya pili, hiki kitabu katika juzuu yake ya pili ile ameweka fusuli kama ilivyokuwa katika juzuu ya kwanza, akaweka fasuli ya kwanza. Sasa alipoanza fasuli ya pili, kama utaanza maneno kuyasoma hapo, sisemi kwamba unukuu kwenye kitabu chako ujaze kurasa zote kama ni 20-30, la, uanze kusoma tu, usome taratibu, usome fasuli ya pili, ukimaliza usome fasuli ya tatu, alafu ukutane na maneno hayo. Sasa haya yanayofanywa kwamba ndiyo hoja ya kujizisha kwake maulid, mpaka ukifika hapo utaona kwamba sio msimamo wake. Kivipi? Ukianza kusoma kwenye iqtida'u sirat al-mustaqim, fasli ya pili aliyoita faslun sa'irul a'yadi wal mawasim al mubtada'a min al munkarat al makruhat. Hiki ndio kichwa cha habari kilichopo katika fasli hii. Asema hii ni fasli, hiki ni kipambanuzi kuhusu sikukuu zote na misimu yote iliyozushwa ni katika mambo maovu yenye kuchukizwa. Kichwa cha habari inasema hivyo, sikukuu zote na misimu yote iliyozushwa ni katika mambo maovu. Haya utayapata kwenye juzuu ya pili kuanzia ukurasa wa 82 mpaka 126, chapa ya sita ya Daru al-Asima ya mwaka 1419 hijiria sawa na mwaka 1998 miladia, iliyohakikiwa na Sheikh Nasir ibn Abdul Karim al-Aqli. Kwenye chapa hii ni kwenye ukurasa huu niliotaja, hii ni chapa iliyohakikiwa na Dr. Nasir Abdul Karim al-Aqli. Ukisoma utaona kwamba Sheikh al-Islam ameweka wazi kwamba sikukuu zote na misimu yote iliyozuliwa kwa lengo la kujiweka karibu na Allah, misimu hiyo na sikukuu hizo ni bid'a, na miongoni mwa sikukuu hizo na misimu hiyo ni msimu na sikukuu ya kusherehekea mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ani maulid. Shekhe akabainisha kwamba katika fasli hiyo hii, yoyote atakayezusha ima kwa kauli yake au kwa vitendo vyake, atakayezusha jambo la kujikurubisha kwa Allah jalla wa ala, atakujiweka karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ni kinyume na utaratibu wa kisheria, huyo atakuwa amezusha sheria mpya katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini katika sehemu hiyo hiyo akasema tena, akaelezea kwamba uzushi huo inawezekana kwamba aliyeuzusha ni mtu mujtahidi. Kama ni mujtahidi na amefanya hivyo kwa ijtihadi katika masala yaliyokubali ijtihadi ndani yake, mtu huyo akipatia atalipwa mara mbili, yani ujira mara mbili, na akikosea atastahiki kulipwa ujira mara moja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ujira wa ijtihadi yake. Kwa sababu ya ijtihadi yake atalipwa ujira huo. Na pia akabainisha wazi kwamba haitafaa kumfuata kwenye makosa yake hayo. Mtanukuu baadhi ya maneno yake, mtayasoma kutoka kwenye kitabu hiki Iqtida'u Sirat al-Mustaqim, nisiwe kwamba naeleza tu maneno matupu. Anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, faman nadaba ila shay'in yataqarrabu bihi ila Allahi أو أوجبه بقوله أو فعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا له، شرع له من الدين ما لم يأذن به الله. نيويوتي أتكايلفانيا كواني سنة جنبولولوتي أمبالو أنا تاكاكو كربيشا نالوكو الله au akalifanya kuwa ni wajibu kwa kauli yake au kwa kitendo chake, basi na kuwa Allah ndiye aliyeliweka, basi huyo atakuwa ameweka katika dini jambo ambalo Allah hakuliruhusu. Kisha akasema naam, kad yakunu mutaawilan fi hadha ash-shar'i fayughfaru lahu li ajli ta'wilihi idha kana mujtahidan al-ijtihad alladhi yu'fa fihi 'anil mukhti' wa yuthabu aydan 'ala ijtihadihi, lakin la yajuzu ittiba'uhu fi dhalika kama la yajuzu ittiba'u sa'iri man qala aw 'amila qawlan qad 'ulima as-sawabu fi khilafihi wa in kana al-qa'ilu aw al-fa'ilu ma'juran aw ma'dhura. Na'am, yani hivyo ndivyo, lakini inawezekana akawa mwenye kufanya hilo amefanya kwa ta'wili katika sheria, ni mwenye kufanya ta'wili katika sheria, basi atasamehewa kwa sababu ya jitihada yake, kama akiwa yeye ni mujtahid, tena ijtihadi ambayo husamehewa mwenye kukosea, na atapewa thawabu vile vile kwa jitihada yake, lakini haitofaa kumfuata katika jambo hilo. Iqtida'u siratil mustaqim, kwenye juzu ya pili ukurasa wa 84. Haya ni maneno ambayo ameyaeleza Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Maneno haya pengine watu wengi wasiyaelewe, na kuwaje mtu afanye jambo la makosa alafu aambiwe kwamba atapata ujira? Katika sheria ya Kiislamu imeweka msingi huo. Ukisoma vitabu vya usulul fiqhi utaona sheria imefungua mlango kwa mtu anaitwa mujtahid, kwa sababu watu wamegawanyika katika huu ulimwengu katika mambo ya kielimu. Wako waliofikia daraja wakaitwa ni mujtahidun, na wapo wanaitwa almuqallidun. Sasa mujtahid katika sheria ni kama vile alivyoelezwa na wanazuoni wa usuli. Hapa anasema istilahan, maana ijtihadi ni badhlu alfaqihi almujtahidi juhudahu, ni mwanawachuoni kutoa mwanawachuoni faqihi mwenye kufanya jitihadi juhudi zake, ay taqatahu wa wus'ahu fi naili ay bulugha algharad wa fi naili ay bulughi algharad, katika kufikia lengo almaqsudi lenye kukusudiwa, min alilmi litahsilihi bi an yabdhula tamama taqatihi fi an-nadhari fi al-adillati ash-shar'iyya liyahsul adh-dhann bil hukm ash-shar'i. Kwa mujtahid ni mwanachuoni aliyekuwa na uwezo wa kuchukua hukumu kutoka kwenye dalili zake, na amekamilika alati za ijtihad, yani mwanachuoni mwenye sifa maalum ambazo hutajwa katika vitabu vya usul fiqh. Na masala yaliyoko mbele yake hayana nas, na wala si katika masala ya aqida, wala si masala ya ghaib, ni masala ya rukbali ijtihad. Nini hukumu ya jambo hili? Akaangalia nusus kwa uwezo wa ilmu aliyokuwa nayo, akaleta fatwa katika jambo lile. Kuna mujtahidi ambaye ni mutlaq, kuna mujtahidi almadhhab, kuna mujtahidi alfatwa. Hivi ndivyo wanavyoeleza wanachuoni. Ala kulli hal, mtu amefikia martaba na daraja ya ijtihad, akalizungumzia jambo fulani na hakuzembea, amefanya jitihadi yake mwisho wake wote, mwisho wa juhudi yake katika kuyatazama masuala haya, kisha akayatolea hukumu, ikawa vile alivyotoa hukumu kwa mujibu wa dalili alizozitaja au alizozisoma akapatia, mtu huyu atapata ujira mbele ya Allah mara mbili, kama ilivyokuja katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi, katika lafzi la Bukhari imekuja idha hakama alhakim, lakini lafzi nyingine idha jitahada alhakim, atakapojitahidi. Kwa hiyo atapata ujira mara mbili, kwanza ujira wa kupatia, na pili ni ujira wa ile juhudi aliyoifanya, na hii ni katika fadhila za ilmu. Kwa hiyo lipwa wewe, mtu akuuliza swali na wewe ni alim, umefikia martaba ya ijtihadi imma mutlaq au katika madhhab au katika fatwa, ukatoa fatwa baada ya juhudi kubwa uliyoifanya, basi wewe upata ujira mara mbili. Huo ndio Uislamu. Lakini pingine katika kufanya juhudi zako ukaitoa fatwa ikawa kinyume chake ndio sawa, na wewe ni mujtahid na ukuzembea, sheria ya Kiislamu ya kuambia kwamba hutapata dhambi, utapata ujira kwa ile juhudi uliyoifanya na jitihadi uliyoifanya, utapata ujira mara moja. Lakini watu wengine hawataruhusiwa kuwafuata watu hao katika hilo, na ndio maana hizi ikhtilafu za madhahibu zilizopo. Tukuta mwanachuoni huyu kasema hivi, yule kasema vile katika masala ya ijtihad. Wale waliopatia katika masala fulani watapata ajira mara mbili, falahu ajran, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa mtu mwingine katika mwanachuoni, katika wanawazuoni, anaweza kuuliza, wasemaje wewe watu siku ile ya kuzaliwa Mtume sallallahu alayhi wasallam wakafurahika, wakapamba mji, wakafanya hivi, wakafanya vile, kama ilivyokuwa zamani baada ya kuzushwa jambo hili, kwa mambo yakifanyika, taa za washwa, mishumaa ya washwa, mji wapambwa, watu wagaiwa halua, misikitini pinyoto wakaa ikasomwa shamaili na sira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nini leo ni siku aliyozaliwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mwanachuoni aulizwa, wasemaje kuhusu jambo hili? Kafikiria kwa hakika lina ubaya, ni jambo zuri, sio baya. Kwa itihadi yake Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anasema mtu huyu atapata ujira mara moja kwa ile itihadi yake. Mtu kama huyu aliyefanya jambo hili akatoa fatwa kama hii hatapata dhambi maadamu ni mujtahid. Huyu ni mutaawil na ni mujtahid, atapata ujira mara moja. Lakini haitafaa kumfuata kwa sababu yale maneno yaliyosemwa na baadhi ya watu kwamba kullu mujtahidin musib, ni maneno ya makosa. Hata katika Lataiful Isharat, katika sharhi ya Nadhmul Alwaraqat, ametaja kwamba kauli hii ni kauli ya makosa, kauli ya jumhur ndio kauli ya sawa. Tayib, turudi katika maudhui yetu. Sasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anamzungumzia mtu wa aina hii, si katika swala la Maulid peke yake, bali na masala mengineyo ambayo yanafaa ijtihadi ndani yake. Mwanachuoni amezungumza kauli au amefanya jambo kwa mujibu wa ijtihadi yake na mablaghi ya ilmu yake, upeo wa elimu yake, kwa dalili alizoziona akaona jambo fulani lafaa, basi hatapata dhambi kwa hiyo fatwa aliyotoa. Hata kama ni ya makosa, atalipa ujira mara moja kama hakuzembea. Baada ya kueleza hayo, Sheikhul Islam akaleta faslu nyingine. Faslu inayofuata faslu ma uhditha min al-a'yadi az-zamaniyyati wal-makaniyya. Hii ni faslu kuhusu sikukuu zilizozushwa, sikukuu za kiwakati na za kimahali, yani zile ambazo zingatiwa kwa sababu ya wakati fulani au mahali fulani. Akazielezea na uzushi wake, akataja ya kwanza, akasema ni bid'ah awwal khamis min Rajab, ni sikukuu ya alhamisi ya kwanza ya mwezi wa Rajab. Akaeleza maelezo aliyojali aliyofikishwa na Allah juu ya kwamba sikukuu ya kusherehekea alhamisi ya kwanza ya mwezi wa Rajab ni bid'ah kwa sababu kadha kadha, akaeleza. Baada ya hilo akafuatishia kutaja bid'a idi khum, bid'a ya sikukuu ya ghadir khum, ambayo Rafidha ikifika tarehe 18 ya mwezi wa mfungo tatu wanasherehekea, wanasema ndio siku aliyotawazwa Ali bin Abi Talib na kupewa bai'a Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu juu ya ukhalifa. Akaielezea pia bid'a hii, jambo hili kama ni katika mambo ya kibid'a. Jambo la tatu alilolitaja ni bid'a tu'idi al-maulid, ni bid'a ya sikukuu ya maulid ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bid'a tu'idi maulid an-nabii sallallahu alaihi wasallam. Katika chini ya maneno ya kichwa cha habari hiki akasema maneno haya yafuatayo ambayo tutakiwa tuyategee sikio: laiti kama Sheikh Muhammad bin Abi Bakr angelikuwa amekisoma kitabu Iqtida'u Siratil Mustaqim, alikuwa nacho akayasoma maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, angekutana na maneno haya kabla hajakutana na maneno ya fata'dhimul maulid. Sasa sijajua kwamba angekutana nayo angekuwa na msimamo upi, lakini tuyasikilize kwa makini kabisa, kwa sababu tuna maswali ya msingi hapa ya kujiuliza. Sheikh عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنا سمع ما ينهاية. وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له. أنا سمع كذلك يعني حكم كما هذو يالي ولو يزوش باذي واتو ولو يزوش باذي واتو إما ni kwa sababu ya kujifananisha na Wakristo katika kuadhimisha mazazi ya Isa alayhi salam, na ima ni kwa sababu ya kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kuna baadhi ya watu wanazusha mambo ima kwa sababu ya kutaka kujifananisha na manasara, kwamba mbona wenzetu wamsherehekea mtume wao, ikifika tarehe 25 mwezi 12 wanasema ni Christmas, kuzaliwa kwa Yesu, wanasherehe katika hilo, wanafanya hafla kubwa. Kwa nini sisi tusisherehekee mazazi ya mtume wetu? Tumeelewana? Ima ni kwa sababu hiyo, na ima ni kwa sababu ya kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam na kumuadhimisha yeye. Ima utakuwa umewaika manasara katika kuadhimisha mazazi ya Isa, au watakuwa wamefanya hivyo kwa ajili ya mapenzi tu ya mtume sallallahu alaihi wasallam na kumuadhimisha yeye. Anasema hivi, anaendelea, wallahu qad yuthibuhum ala hadhihi almahabbati walijtihad la ala albid'i min ittikhadhi maulidi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam eidan ma ikhtilafi an-nasi fi maulidihi. Anaendelea anasema wallahu qad yuthibuhum, qad ikiingia kwenye fi'il mudhari ina maana ya takthir, taqlil, sawa. Huenda Allah, sawa, pia na maana ya tahqiq, sio hakika, inakuja na maana hiyo. Lakini shekhi hapa hawezi kukata kwa hana uhakika, sababu ni jambo la ghaibu. Huenda Allah, huenda Allah akawalipa akawapa thawabu kwa sababu ya mapenzi yao haya na jitihadi yao, lakini akasema na sio kwa sababu ya uzushi wa kuyafanya maulidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni Eid. Hawatalipwa kwa sababu ya uzushi wa kuyafanya mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni Eid. Kisha akaendelea, pamoja na ikhtilafu ya watu wanaozuoni yani katika siku ya kuzaliwa kwake, kwa sababu kuna ikhtilafu mtume sallallahu alaihi wasallam akazaliwa tarehe ngapi, pia kuna ikhtilafu mtume sallallahu alaihi wasallam akazaliwa mwezi wa ngapi. Lakini akaendelea akasema fa inna hadha lam yaf'alhu salafu ma'a qiyamil muqtadi lahu wa 'adamil mani'i minhu ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا، وهم على الخير أحرص منا. انتهى كلامه. سكزيني كما كين أنا سيما نلو كاما ونجكوا يعني وزوشي هو ni kheri tupu na ni kheri iliyotakasika, au ni kheri yenye nguvu, kwa maana dalili zake zimekuja kuonyesha kwamba jambo hili lina nguvu, kheri yake ina nguvu, basi waliotangulia yani masahaba, tabi'in, atba'u tabi'in, wangekuwa wana haki zaidi ya kuufanya uzushi huo kuliko sisi, kwa sababu wao wanampenda zaidi mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko sisi, na wao wanapupa zaidi kwenye kheri kuliko sisi. Mwisho wa kunukuu maneno yake. Lakini Ibn Taymiyya huyu huyu ukienda katika vitabu vyake vingine kama Al-Fatawa, Al-Kubra na sehemu nyingine, ana maneno mfano wa haya. Anasema, nitamnukuu hapa, nimetoa video kwenye Iktidaa Sirat al-Mustaqim, afu nitarudi kutilia nguvu kuonyesha kwamba maneno ya Ibn Taymiyya hana ishara yoyote ya kujuzisha maulid. Anazungumza kitu kingine mbali, lakini jamaa hawa hawakumuelewa. Katika maneno aliyozungumza anasema wa amma ittikhadhu mawsimin ghairi mawasimi shar'iyya, ama kuifanya misimu isiyokuwa misimu ya kisheria, kabaadhi layali shahri rabi'il al-awwal, kama vile baadhi ya nyusiku za mwezi wa mfungo sita, yuqalu innaha lailatul maulid, ambazo huitwa au husema kuwa ni nyusiku za maulid na mazazi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Asema fa min al-bid'i lam yastahsinha as-salaf wa lam yaf'aluha, hayo ni katika mambo ya bid'a ambayo as-salaf hawakuyaona kuwa ni mazuri wala hawakuyafanya. Haya, kwa hiyo al-Imamu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ukiangalia kwa kina kidogo utaona katika uslubu wake huu ambao ni jambo niligusia mwanzo, kumbe katika uslubu wake yeye anapozungumza anafanya kitu kinachoitwa at-ta'sil, anaujenga msingi imara, anaweka msingi madhubuti, anaukita msingi ule. Kisha akishaukita msingi ule anaujengea juu yake hoja na kuupa nguvu kwa kutaja mifano, kwa kutaja yani bidhikri al-ashbahi wal-nadha'i, mambo ya kufanana jambo hilo, anapiga mifano, bali wakati mwingine ananukuu kauli za wenye kuupinga msingi huo na anawajibu. Hii ni katika kaida yake anayofanya, lakini ana msingi aliyoukita, alafu anajenga juu yake masaili mingine. Sasa wewe unapokuwa unamsoma Ibn Taymiyyah, wakati wa kutafuta maneno yake, angalia shina na msingi katika maneno yake, amejenga msingi kwenye lipi, ataka kusema nini Ibn Taymiyyah. Usichukue yale maneno ya juu anayozungumza ukayafanya kwa ndio hujja, kuna hatari kubwa sana ya wewe kuteleza katika hilo, kwa sababu pingine alichokifanya ni kutaja kauli ya hasa. Kuna mahasimu wake ametaja kauli zao, anawajibu kwa mujibu wa lugha zao. Wewe angalia msingi wake ameujenga kwenye nini. Kwa hiyo fatasilu huna anna al-insana idha ijtahada wa huwa ahlu lil-ijtihad fa akhta fi ijtihadihi fa Allah qad yuthibuhu ala ijtihadihi hadha wa hadha al-asl ma'khudhun min mishkati an-nubuwa. Hapa taasili aliyoifanya ni kwamba ala, kumbe mujitahid atakapojitahidi na hali ya kuwa yeye ni katika wanye kustahili kufanya ijtihad katika masala ambayo anastahili ijtihad, akijitahidi akakosea, Allah subhanahu wa ta'ala hata muwachaburi atampa thawabu kwa ijtihadi yake. Na maneno haya hakuyasema kwa hawa, yamechotwa kutoka kwenye nuru na mishkati ya maneno ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kisha shekhe akafanya istitraj, nao ni kutaja mifano, na mifano ya jambo hilo ni mfano anapojitahidi mwana wa chuoni, ijtihadi ambayo inaruhusiwa, akateleza akaingia katika bid'a kama vile bid'a ya ihtifali bil maulid, basi mtu huyu aliyefanya ijtihadi atapata ajili mara moja insha Allah taala, na wala hatapata dhambi au wala hatapata ujira kwa ile bid'a aliyounga mkono, atalipo kwa ile jitihadi yake. Na hii ni kutokana na samaha ya dini yetu ya Kiislamu iliyokuwa tukufu. Kwa hiyo mukhtasari wa maneno haya ambayo sisi tumeyasoma hapa, naweza kufanya ikhtisari kupitia maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwa kusema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yeye anaona kwamba kuweka misimu ya sherehe za kidini ambazo hazikuwekwa na sheria, kama vile misimu ya maulid, yani mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, au mazazi baadhi ya masahaba kama walivyofanya wale walioanzisha maulid, walianzisha maulid ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na maulid ya Fatima, na maulid ya Ali, na maulid ya maimamu. Lakini kabla ya kufika huko walianzisha maulid kama sita hivi, moja katika hayo yani maulid ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na maulidi ya wanaoita Ahlul Kisa, alafu kuna maulidi ya Al-Hakim. yule mtawala mwenyewe. Sasa hivi jambo limekwenda mbali zaidi, maulidi yamekuwa mpaka ya waliokufa, tambua hauli ya mtu fulani amekufa mwezi ngapi vile, alifariki mwezi saba Shaaban, maulidi sio maulidi, yani ni siku aliyokufa mtu fulani, lakini maulidi siku siku ya kuanzishwa chuo fulani, maulidi, lakini asili ilianzia huko. Sasa Sheikh al-Islam anasema kuanzisha mifumo kama ina misimu kama hiyo ni jambo la uzushi katika dini. Jambo la pili, kutokana kwenye mukhtasari wa maneno yake, kukusanyika kwa ajili ya sherehe kama hizo ikiwemo maulid ni bid'a, kwa sababu waliotangulia hawakulifanya hilo. Sheikh al-Islam bin Taymiyyah anasema hivyo, kwa sababu waliotangulia hawakulifanya hilo. Kadhalika anasema hayo mambo ya kusherehekea mazazi na kuweka sherehe nyinginezo ambazo hazikuwekwa katika sheria ya dini si katika kheri, kwa sababu lau yangelikuwa mambo ya sherehe za maulid ni katika kheri, basi masahaba, tabi'in na wengine waliokuja baada yao wangetutangulia katika kheri hiyo, kina Imamu Shafi'i, kina Malik, kina Abu Hanifa na wengineo wangetutangulia sisi kwenye kheri hiyo. Lakini katika maneno yake pia vile vile, ambapo mukhtasari wa maneno yake na faida tuliyoipata, pamoja na kuwa mambo haya hayana kheri, lakini huenda Allah subhanahu wa ta'ala akawapa thawabu baadhi ya wenye kuyafanya hayo, hii baadhi ambayo ni maulama mujtahidun, kwa sababu ya jitihadi yao, kwa sababu wanawachuoni wote alifika daraja ya jitihadi na akafanya jitihadi na hakuzembea katika hilo, katika masala ambayo anakubali jitihadi, akakosea, basi atalipwa ujira mara moja. Sasa naona wakati umekwenda na maswali ya msingi ya kuuliza. Sasa hikma ni kuyaakhirisha au ni kumalizia? Kumalizia, nitauliza maswali machache. Baada ya kukukia wazi maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwamba miongoni mwa maneno yake ni haya, kwanza maneno haya haya ameyaleta katika fasili hizi mbili, fasili hii ya pili na fasili ya tatu, kisha ndio akafikia kwenye kutaja maneno hayo kwenye mtiririko huu. Baada ya kubainikiwa ala, kumbe Sheikh al-Islam alikuwa anazungumzia hili, sasa nadhani kila mtu Allah subhanahu wa ta'ala amempa maarifa kwa kadri. Maarifa ni riziki, kama ilivyokuwa ilmu ni riziki, Allah huwakadiria watu na wakagawanyia kwa kiasi cha anachokitaka yeye subhanahu wa ta'ala. Na maneno haya ya kuwazi sana hayampiti mtu yoyote ambaye anajishughulisha na ilmu katika kuyaelewa, ikiwa anataka kuelewa. Sasa kama ikiwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema kuweka misimu na sherehe katika dini bila ya ruhusa ya sheria, kama vile kuweka misimu ya maulidi katika mwezi wa mfungo sita, na kwamba kufanya hivyo ni uzushi usiokubalika katika dini, swali langu mimi kwanza, je, ni kweli Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah amezungumza maneno haya au amezuliwa? Sisi tunasema ni kweli, na hivi ni vitabu vyake, na haya maneno tumeyanukuu kutoka kwenye vitabu vyake, si kwa kitabu fulani kilichonukuu, la, kwenye kitabu chake hasa, na chapa tumezitaja za mwaka gani, kwamba haya ni maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah amezungumza kwa uwazi. Wa kadhalika ma yuhdithuhu ba'dhu an-nasi imma hadha lin-nasara, mpaka mwisho. Kwa sisi tunasema hivyo kwamba ni kweli, ni maneno yake. Sasa kama kuna mtu mwingine apinge, sema si maneno yake, hayo maneno yameongezwa na Wasuudi, alafu watuletee wao kitabu Sirat al-Mustaqim ya Ibn Taymiyyah ambayo haina maneno hayo, watatoa wapi? Sawa, hilo jambo la kwanza. Swali la kwanza, je, ni kweli amesema maneno hayo? Sisi tunasema ni kweli amesema maneno hayo. Lakini swali la pili, kama ni kweli ameyasema maneno hayo, Je, mtu anayesema maneno kama haya, anayezungumza wazi kwamba kuweka misimu kama ya kama misimu ya mfungo sita katika nyusiku za Maulid ni uzushi usiokubalika katika dini, je, mtu mwenye maneno kama haya anaambiwa anayakubali Maulid au anayakataa? Yaani yeye mwenyewe kwamba ajua huu ni uzushi katika dini na anajenga msingi. Na hapo nyuma kwenye fasili iliyopita amezungumzia msingi madhubuti kabisa wa kwamba bid'a zote ni dhalala katika dini. Sasa ajua kwamba hii ni bid'a tena ni dhalala na haikubaliki, alafu hapo hapo asema naikubali. Ni kweli au atakututhibitishia kwamba kuna tanakudhi katika maneno ya Ibn Taymiyyah? Au kwa lugha nyingine anaweza kusema, je, mtu anayetetea Maulidi anaweza kusema hivyo? Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yeye anaona kwamba kukusanyika kwa ajili ya Maulidi ni bid'a, kwa sababu waliotangulia hawakulifanya hilo. Nukuu nimeitaja, maneno nimeyataja mahali yalipo. Swali letu ni kweli amesema hivyo? Na kama ni kweli amesema hivyo, je, anayekubali Maulid na kuyatetea anasema hivyo kwamba haya mambo haya bwana as-salafu hukuyafanya haya? Ha? Kwa haya mambo hayafai kwa sababu waliotangulia hawakuyafanya haya. Sasa je, huyo aambiwa kwamba anayakubali? Na swali jingine hapo hapo katika nukta hiyo, je, hiyo ni hoja inayotosheleza katika kupinga bid'a bilumum na kuyapinga Maulid bilkhusus kwa kusema tu kwamba jambo hilo halikufanywa na waliotangulia? Maana katika watu wanaozungumza kwamba kuona kwamba jambo fulani litakuwa ni baya halifai kwa kuwa halikufanywa na waliotangulia, mmoja wapo ni Ibn Taymiyyah, na maneno haya kayakariri kwenye kitabu hiki kabla ya kufikia kueleza hiyo fata'adhibu al-Maulid. Sasa je, hii ni hoja ya msingi? Ibn Taymiyyah anaona kwamba sherehe za Maulidi hazina kheri yoyote, na lau kama kusherekea Maulidi kungekuwa na kheri, basi maswahaba na tabiina wangetangulia katika kheri hiyo. Je, ni kweli amesema maneno hayo? Na kama amesema maneno hayo, je, mtetezi anatetea Maulidi anaweza kusema hivyo? Na je, hiyo ni hoja ya msingi? Pamoja na kuwa mambo haya yana kheri na huenda Allah aka, lakini Allah huenda akawapa thawabu wenye kukosea katika hili katika wanaozuoni, akawalipa thawabu katika hilo kwa sababu ya ijtihadi zao. Nataka kuuliza swali tu hapa, je, huo ni msingi sahihi katika dini au ni mambo ambayo ameyatunga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah? Na je, hukumu ya mtu mujitahidi kuwa atapata ujira kwa kosa alilolifanya katika masala ya jitihadi, je, huo ni ushahidi wa kufaa kulifanya kosa hilo? Yaani sisi tunajua kwamba sheria imefungua mlango huo katika masala ya jitihadi na ikawapa nafuu mujitahiduni kwamba watakapofanya jitihadi katika masala fulani ambayo yanafaa jitihadi ndani yake wakakosea watapata ujira mara moja. Je, hili ndio linaonyesha ya kwamba mujitahidi atakapojitahidi akikosea ni ushahidi wa kwamba amejuzisha jambo hilo na anafaa kufanywa? Ili liwe hili alilozungumza Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ni ushahidi wa kufaa kufanywa Maulidi, hakuna kitabu hata kimoja cha dini kinachozungumza jambo hilo, hakuna. Je, itafaa katika sheria ya Kiislamu kumfuata mujitahidi huyo kwenye kosa lake hilo? Na ukisoma maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah hayo hayo fata'adhibu al-Maulid, utaona kuna kipengele cha sema qad yaf'aluhu ba'dhu an-nas, huenda wakayafanya baadhi ya watu. Baadhi ya watu, swali, kwa nini iwe ni baadhi ya watu? Hao baadhi ni kina nani? Na kwa nini wasio watu wote wanaosoma Maulid? Maswali ni mengi, lakini haya niliyotaja yatatosheleza kwa mwenye kusikiliza kufahamu msingi tuliojenga wa kwamba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah hakuyajuzisha Maulid. Sasa kwa kuwa mmeniruhusu niulize maswali kwa kumalizia, basi kuna kipengele cha msingi kabisa cha mwisho kama cha tambii. Haya maelezo niliyoyataja mimi yanaweza kumdhihirikia mtu yoyote anayejua kuvisoma vitabu vya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, na wala hata muelewa makosa. Lakini maelezo haya pia Sheikh Abdullah ibn Sulaimana ibn Mani'i katika kitabu chake hiki Kihiwaru ma'al Maliki, wakati alipokuwa akimjibu Alawi al-Maliki ambaye yeye Sheikh Muhammad ibn Abi Bakr amenukuu sana kwenye kitabu chake hiki As-Sa'iqatul Muhri, kanukuu sana. Hoja nyingi zilizoleta humu si zake, ni nukuu kutoka kwa huyo Alawi al-Maliki, kwa mtu anayekijua kitabu hicho. Mafahimu yajibu an tusahah. Sasa wakati Sheikh Suleiman, Sheikh Abdullah ibn Suleiman akimjibu Alawi al-Maliki kwenye kitabu chake hicho, alipofikia kwenye kipengele hiki akaeleza pale kwamba huyu thumma innahu rahimahullah ansafa mutakhidh al-mawalida, kisha yeye Ibn Taymiyyah rahimahullah amewafanyia uadilifu, amewafanyia insafu kwenye kuyafanya maulid, idha kana qasduhu mahabbatan nabiyyi sallallahu alayhi wasallam wa ta'dhimahum iyyahu, pindi atakapokuwa makusudio yao ni kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam na kumuadhimisha. Fadhakara anna Allah qad yuthibuhum fi hadha alqasd la ala alqiyam bil bid'ah, akaeleza mpaka akafikia kusema wa hadha alqawlu min shaykh alislam mahmulun ala man fa'ala almawlida li ta'wilin aw taqlidin amma man arafa annahu bid'atan thumma fa'alahu walau kana an husni niyya aw li ajli mahabbati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fa inna hadha ya'thamu wala yu'jaru wa yudhammu wala yumdahu. Anasema rahimahullah, hii kauli ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katakiwa ichukuliwe kwa yule aliyefanya maulidi kwa ta'wil au kwa taqlid, alikuwa ni muqallid, kwa maana qallada ghayrahu bila dalil, mtu amemfuata mwenzake pasi na dalili, kwa kumwona kwamba labda huyu ni mujtahid, kwa yule akafanya jitihadi na huyu akafuata, huyu atapewa udhu. Ama yule aliyejua kwamba ni bid'a kisha akayafanya japokuwa kwa nia njema au kwa ajili ya mahaba ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hakika huyu atapata dhambi wala hatapata thawabu, na atasemwa vibaya wala hatasifiwa. Kwa nini? La asema hivi, li kaunihi taamada ala basira fi'la ma haramahu Allah, kwa sababu huyu amekusudia, amefanya maksudi kwa utambuzi hasa kutenda lile ambalo ameliharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Akaendelea na maneno yake mpaka afikie kusema wa kalamu Sheikh al-Islam rahimahullah yajibu an yunazzala ala dhalika, na maneno ya Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala yanapasa kuwekwa juu ya hilo, yawekwe katika sehemu hiyo. Sikashabainishiwa kwamba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah hakukusudia hivyo. Sasa yeye angefanya jitihadi akarudi tena kwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ili amjibu Sheikh Abdullah ibn Sulaimana ibn Mani'i kwa jawabu la kiilmu, lakini hakufanya hivyo. Amemjibu nini unajua? Hapa ndipo ambapo tutamalizia maneno yangu. Akasema hivi, akasema qultu wa idha qara'ta bi nafsika ayyuha al-qari' al-karim nass hadha al-sharh wa ta'ammalta fihi maliyan وعرفت منه المفسد من المصلح والصحيح من السقيم عرفت أن هناك تعصبا مذهبيا وهو الداء العضال الذي أعيا الأطباء وإذا ظلت العقول على علم فماذا تقوله النصحاء البوصيري. أكين دليا وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. البقرة 146. أكين دليا والعجب ممن ينهى عن الاحتفال بالمولد معللا بأنه بدعة وهو يرى الزخارف بالمساجد المنهية عنها بنص الحديث الصريح ويرى الفرشة النفيسة وبلاط الرخام وماء الذهب وبناء المحاريب وتشييد المنابر في الحرمين الشريفين وغيرهما، بل ويرى آلات التصاوير داخل المساجد وخارجها ولم ينهى عن شيء من ذلك. فإذا احتفل أحد بالمولد النبوي تعظيما له وإقامة لأبه الإسلام قالوا هذا مشرك، مع فعلهم ورضاهم بزخرفة المساجد المنهي عنها في الحديث الصحيح صريحا. فكمشوا وما لنو يعني هسا هاي مجيبوا هاي ينهيتاجي وكاتي ينهيتاجي وكاتي جي baada ya kuwa ameelekezwa kwamba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah hakukusudia hivyo, hakukusudia hivi, amejibu hoja ya msingi au amekwepa? Ha? Bal naqulu inna hadha naw'u min al-haida wa ma hiya illa hujjatun barida wa bidha'atun kasida wa ma huwa bi uslubin ilmiyyin في الرد على المخالفين في أسلوبك علم تسمينا هنا تنجي سماما ألافق لدرس هكيشو تتاروليك لو يقول إذا ما سوالي ألافق تتاروليك ونهي نكتة هي إلي منينو لسا وساق وليك لازميشا وما لازيمة تماليزي لكن كي حقيقة هكولية تماجيبو يكي علم amekwepa, ameruka mbali kabisa. Sijajua kwa nini. Wallahu almusta'an. Lakini tuhuma kazileta taasub za kimadhhab. Arafta minhu almufsida min almuslih wa sahiha min as-saqim. Kama kuna taasub madhhabi wa huwa da'u al-udhal. Wa idha dhallat al-uqul 'ala 'ilmin wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqq wa hum ya'lamun. Na mfano haa, akakwepa akaenda katika masala ya kupamba misikiti na kuwekwa makamera kwenye misikiti ya Makka na Madina. Tuishieni hapa, tutarudi naye insha Allah kwa darasa nyingine, kwa majlisi nyingine tukufuata. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.